Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba 4-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish chiqish va fuqarolikni qaytdan o'tkazish bo'limi ustidan sudga shikoyat qilgan angrenlik inson huquq himoyachisi Dmitriy Tixonov mahkama kunini 7-yanvarga belgilatdi.
Я сам лично туда приехал, меня известили, попросили расписаться о том, что 7 числа будет суд.
G'alla mustaqilligiga erishgan O'zbekistonda bug'doy va un yanada qimmatlamoqda.
Bu hakikaten hiç hemenlik değil, nahları hizli kılmadı edelim. 45 kilolik kopta, 40 milyon yolda hizli
O'zbekiston fuqarolari o'z siyosiy irodasini mamlakatdagi mavjud partiyalar vositasida amalga oshira oladimi? Ana shu savolga javob izlaymiz. Ozodlikning erkin mikrofoni dasturimiz davomida tinglovchi xizmatida bo'ladi.
Nima sababdan yolg'on gapiradi deyman-da. Bu qaror mutlaqo amalga oshmaydi ham, bo'lmaydi ham, ali ham qilmaydi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Barno Anvar tanishtiradi. Barnoxon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston va mintaqaga oid ba'zi muhim xabarlarimiz. AQSh hukumati Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarovning muddatini uzaytirish masalasini umumxalq referendumiga qo'yish harakatlarini qoraladi. Bu haqda AQShning Qozog'istondagi elchixonasi tarqatgan bayonotda, jumladan, Qozog'iston konstitutsiyasida belgilangan saylov o'rnini umumxalq referendum bilan almashtirish Qozog'istondagi demokratik jarayonlarni ortga surish bo'ladi, deyilgan. Avval xabar qilganimizdek, Qozog'istonda tashabbus guruhi rejalashtirilgan 2012-yildagi prezidentlik saylovini o'tkazmay, uning o'rniga prezident Nazarboyevni 2020-yilga qadar lavozimida qoldirish masalasida referendum o'tkazish taklifi bilan chiqqan edi. Taklif quvvatlandi deb hisoblanishi uchun bu guruh 200 ming imzo yig'ishi kerak edi, ammo hozirgacha berilgan xabarlarga ko'ra 2 million ovoz yig'ib bo'lingan. Jallobodlik inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarov ishi bo'yicha Qirg'iziston Oliy sudida o'tajak mahkama shu yilning 26-yanvariga belgilandi. Bu haqda Asqarovning advokati Nurbek To'xtaqunov 24 KJ axborot agentligiga ma'lum qilar ekan, jumladan shunday deydi: "Biz oqlov hukmini talab qilamiz va bu ish yuzasidan barcha materiallar qayta tergovga yuborilishini so'raymiz, chunki ularda Azimjon Asqarovning aybi isbotlangan emas. Unga nisbatan berilayotgan ayblovlarning hammasi asossiz va bu ayblov uning huquq faoli ekani titul millat vakili bo'lmaganiyu, iyun voqealari avjiga mingan paytda o'z kasbiy burchini bajargan ustiga qurilmoqda", deydi Asqarovning advokati To'xtaqunov 24 KJ axborot agentligiga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, 2010-yilning 10-noyabr kuni Jallobod viloyat sudi huquq himoyachisi Azimjon Asqarov va u bilan birga sudlangan shaxslar ishini qayta ko'rib chiqib, avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan. Asqarovning o'zi shu yil iyun oyida bo'lib o'tgan O'sh qirg'ini chog'ida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi O'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimlarini o'ldirish va tartibsizliklarni uyushtirish kabi xatti-harakatlarda ayblanib hibsga olingan edi. Angrenlik inson huquqlari faoli Dmitriy Tixonov sudga bordi va o'z arizasi bo'yicha mahkama kunini 7-yanvarga belgilatib keldi. Huquq faoli o'tgan yil noyabr oyida Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasining kirish, chiqish va fuqarolikni qaytdan o'tkazish bo'limini unga qariyb 6 oy davomida chiqish vizasi bermagani va buni izohlamagani uchun sudga bergan edi. Tixonovning ozodlikka aytishicha, shaxsan o'zi kirishmaganda uning bu arizasi bo'yicha mahkama yana noma'lum muddatgacha belgilanmay qolishi mumkin edi.
Я сам лично туда приехал. Меня известили, попросили расписаться о том, что
Мен шахсан өзім Якасарай туман судыга бордым ва улар менге маҳкама 7-январ куни бўлиб ўтиши ҳақида ҳужжатга имзо қўйишни сўрашди ва шу тариқа мен бу ҳақда билдим. Агар мен ўзим бормаганимда бу суднинг қачон бўлиши ҳали яна номаълум муддатларгача қолаверган бўлар эди, деди ҳуқуқ фаоли Дмитрий Тихонов Озодлик муҳбири билан суҳбатда. У билан суҳбатнинг тўлиқ қисмини дастур давомида тинглашингиз мумкин. Озодлик тўлқинларида хабарлар билан танишяпсиз. Thank you. Eron hukumatı bugün Rossiya, Xitoy, Yevropa ittifoqi, ittifoqchi arab davlatlari va rivojlanayotgan mamlakatlar vakillarini o'z yadroviy obyektlarini borib ko'rishga taklif qilganini tasdiqladi. G'arb axborot agentliklari xabarga ko'ra, Eron vakili Al-Azhar Sultoniya taklif maktubini Xalqaro atom energiyasi agentligida akkreditatsiyadan o'tgan elchilarga berganini xabar qilgan edi. Bugun bu haqda matbuotga bayonot bergan Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Rahim Mehmonparast bu harakat Tehronning yaxshi niyatda ekanini isboti ekanini aytdi.
اقدام جدید دعوت از سفرهای کشورهای مختلف
turli davlatlar elchilarini bizning yadroviy zavodlarimizni ko'zdan kechirish uchun berilgan taklif davlatimizning yaxshi niyatda ekani va tinchlik maqsadi yo'lida ish olib borayotganini yana bir bor namoyish qildi dedi Eron tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Sultoniyoh yo'llagan maktubda esa yadroviy obyektlarga sayohat 15-16 yanvar kunlari uyushtirilishi mumkinligi aytilgan. Associated Press axborot agentligining maktubni ko'rgan xalqaro tashkilotdagi diplomatga asoslanib tarqatgan xabarga ko'ra, taklif qilinganlar orasida hozircha AQSh vakillari yo'q. Bu taklif Eron va dunyoning 6 yetakchi davlat o'rtasida yangi davra muzokaralari boshlanish arafasida yangramoqda. Xalqaro matbuot instituti va uning janubiy hamda sharqiy Yevropadagi bo'linmalari Belarus hukumatini hibsga olingan jurnalistlarni ozod qilishga chaqirdi. Jurnalistlar 2 hafta muqaddam prezident Aleksandr Lukashenkoni taxtda qoldirgan, prezidentlik saylovi natijasidan norozi muxolifat namoyishi kuch bilan bostirilgan kezda hibsga olingan edi. Ayni paytda Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham bundan xavotir bildirar ekan, 19 dekabr kungi namoyish kuni hibsga olingan kamida 22 jurnalist hanuz panjara ortida qolayotgani haqida ma'lumot tarqatdi. Germaniya, Kolumbiya, Portugaliya, Janubiy Afrika Respublikasi va Hindiston 2011 yil 1 yanvardan 2 yil muddatga BMT Xavfsizlik Kengashi a'zosi bo'ldi. Kengashga saylanadigan va doimiy bo'lmagan 10 a'zo BMTga a'zo hamma davlat bajarishi shart bo'lgan qarorlarning qabul qilinishida ishtirok etadi. Ammo Xavfsizlik Kengashining faqat 5 a'zosi, ya'ni AQSh, Britaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy qarorlarga veto qo'yish huquqiga ega. Bu yil 5-chi marta saylangan Germaniya ham BMT Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi bo'lishga urinib kelmoqda. Shuningdek, Hindiston va Janubiy Afrika Respublikasi ham Xavfsizlik Kengashiga doimiy a'zo bo'lish istagini bildirgan. AQSh Davlat Departamenti matbuot kotibi Filip Krouli umumjahon qadriyatlar, jumladan so'z va yig'ilish erkinligini qabul qilish va uni himoya qilish muhim ekanini ta'kidlar ekan, shunday dedi.
We believe it is in Russia's interest to promote, you know, freedom of expression and as we know.
Bizningcha so'z erkinligini targ'ib qilish Rossiya manfaatiga xizmat qiladi. Aytib o'tganimizdek, Rossiya rahbarlari buni ochiq e'tirof qilgan va endi unga rioya qilishlari kerak. Bizningcha bunday hibsga olishlar nafaqat Rossiya bergan va'dalarga, balki Rossiyaning uzoq muddatli manfaatlariga ziddir, dedi AQSh Davlat Departamenti rasmiysi. Eslatamiz, 2 yanvar kuni taniqli siyosatchi, Kreml tanqidchisi Boris Nemtsov militsiyaga bo'ysunmaganlik aybi bilan 15 kunga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Moskva shahar sudi muxolifat liderlari Eduard Limonov, Konstantin Kosyakin va Ilya Yashinni ham ayni ayblov bilan 5 kunga ma'muriy ravishda hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Ular Triumfalniy maydonida yig'ilish o'tkazish erkinligini himoya qilish uchun ruxsat etilgan namoyishni o'tkazayotgan chog'ida hibsga olingan edilar.
Rahmat Barnoxon, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Bu yangiliklarni va Ozodlik radiosida efirda ketgan va boshqa eshitirishlarimizni ham siz internet saytimizda matn holatida o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet sayti sizlar uchun ham ochiq. Marhamat, internet saytimizga kiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun hozir eslatdik to'siqsiz kirish yo'llarini va internetimiz saytida qo'yilgan maqolalar va xabarlarni o'qib, unga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Men hozir sizlarni bugun eshitadiganingiz mavzular bilan yana bir bor tanishtirib o'tsam. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish chiqish va fuqarolikni qaytadan o'tkazish bo'limi ustidan sudga shikoyat qilgan angrenlik huquqfoli Dmitriy Tixonov mahkama kunini 7-yanvarga belgilatdi. O'zbekiston fuqarolari o'z siyosiy irodasini mamlakatdagi mavjud partiyalar vositasida amalga oshira oladi. Mana shu savolga javob izlaymiz. G'alla mustaqilligiga erishgan O'zbekistonda bug'doy va un yanada qimmatlamoqda. Nega? Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimizda O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish, chiqish va fuqarolikni qaytadan o'tkazish bo'limi ustidan sudga murojaat qilgan huquqfoli Dmitriy Tixonov hech darak bo'lavermagach o'zi sudga bordi va mahkama kunini 7-yanvarga belgilatdi. Angrenlik huquqfoli Dmitriy Tixonovning ozodlikka aytishicha shaxsan o'zi kirishmaganda uning arizasi bo'yicha mahkama yana noma'lum muddatgacha e'tiborsiz qolishi mumkin edi. Tixonov shu yilning noyabr oyida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish chiqish va fuqarolikni qaytadan o'tkazish bo'limi ustidan sudga shikoyat qilib ariza kiritgan edi. Bunga esa huquqfoliga chiqish vizasining vaqtincha berilmagani sabab bo'lgan edi. 4-yanvar kuni Ozodlik muxbiri bog'langan kezda ham huquqfoliga 7 oydirki chiqish vizasi berilmagani va shu bois ham shikoyat arizasi taqdirini so'rab uning o'zi Toshkent shahri Yakkasaroy tuman sudiga borganini aytdi.
Я сам лично туда приехал, меня известили, попросили расписаться о том, что 7 числа будет суд, и вот таким образом я об этом узнал. Если бы я не подошел, еще неизвестно, когда этот суд вообще...
Мен шахсан узим Яккасарой туман судыга бордым, ва улар менге махкема 7 январ куны болып отыши хақыда худжетке имза койшны сурашты, ва шу тарика мен бу хақта билдым, дейді Дмитрий Тихонов. Va bizning savolimiz, demak, agar o'zingiz borib bilmaganingizda siz bundan xabar topmasdingiz, demak.
А дело обстоит так. Вот если бы я не подошёл, ещё неизвестно, когда этот суд бы вообще.
И shundayki, agar men o'zim bormaganda bu sudning qachon bo'lishi ham hali noma'lumligicha qolar edi. Chunki men mening ishim bilan shug'ullanadigan sudya yordamchisi bilan gaplashdim. Men borgan kunim hatto sud qachon bo'lishi noma'lum edi. U jurnalini varaqlab, qidirib topib, keyin sud kunini belgiladi, deydi Dmitriy Tixonov. Demak, sud kunini belgilashni ham o'zingiz talab qildingizmi, deb so'raymiz.
Ну, получается, что так вот, именно своим визитом, когда я пришёл, тогда, как говорится,
Shunday desa ham bo'ladi. Ya'ni men bordim va muz ko'chdi. Unga qadar hammasi turgan joyida turgan ekan. Va bizning navbatdagi savolimiz Dmitriy Tixonovga chiqish vizasi keyingi yillarda ko'pgina mustaqil hukumatchilarga berilmadi. Buning aybdori siz arz qilganingiz kabi faqat Ichki ishlar vazirligimikin yoki boshqa huquqfollar ham ko'p tilga olgani kabi tekshiruv jarayonida ishtirok etadigan Milliy xavfsizlik xizmati hammikin?
Вы знаете, я ничего об этом не могу сказать по той простой причине.
Bilasizmi, mening ishimda rasman aybdor Ichki ishlar vazirligi va men uning ustidan arz qildim. Buning hammasi rasmiy jarayon. Tabiiyki, tekshiruv jarayoni Milliy xavfsizlik xizmati ham bor edi ana shu jarayonda va bu tashkilot hal qiluvchi rol o'ynashi haqidagi fikrlarga qo'shilaman. Agar mening ishimda rasman aybdor bu idora bo'lganda, balki uning ustidan arz qilib sudga murojaat qilar edim. Bundan boshqacha bo'lishi ham mumkin bo'lmasdi, deydi Dmitriy Tixonov. Navbatdagi savolimiz. Tabiiy, hozir bu haqda gapirish biroz erta, ammo O'zbekistondagi bugungi reallikdan kelib chiqilsa, siz bu sudlashuvning natijasini qanday yakunlanishini taxmin qilyapsiz?
Вы понимаете, мне вообще-то хочется надеяться, подчеркну, я надеюсь.
Bilasizmi, natija bo'lishiga ishonchim komil emas, ammo umid qilamanki, sud menga chiqish vizasi berish to'g'risida qaror chiqaradi va bu mahkama kelishi mumkin bo'lgan yagona adolatli qarordir. Aslida nima bo'lishiga kelsak, bilasizmi, keyingi vaqtlarda men va boshqa huquqfollari bilan yuz berib turgan vaziyatdan kelib chiqib, bu harakatlarning natijasi qanday bo'lishi haqida aniq bir gap aytolmayman. Chunki umuman ahvol qay tomonga ketayotganini tushunish juda qiyin. Lekin tugal gapni qachonki barcha qonun qoidalar, mexanizmlar ishlab tursa aytish mumkin. Bu yerda esa tegishli tuzilmalar har qanday holatda hammaning ziddiga ishlayotganday, lekin nima bo'lganda ham men qonun doirasida haqqimni talab qilish va kurashishni davom ettirmoqchiman, deydi Dmitriy Tixonov. Eslatib o'tamiz, 37 yoshli xufoli Dmitriy Tixonov asli entomolog, hasharotshunos olim va ayni paytda O'zbekiston hukumatchilari alyansi a'zosidir. O'zbekistonda ichki vizaning, ya'ni ichki chiqish vizaning saqlanib qolayotgani juda ko'p o'zbekistonliklarni hamda inson huquq himoyachilarini tashvishga tushirmoqda. Zero O'zbekistonda mana shu bir tashqariga chiqish uchun ham albatta ichki ishlarga ariza berish kerak va u sizni tekshirib chiqish kerak, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari suhbatidan o'tish kerak, faqat o'shandagina sizga ruxsat beriladi. Ayni ana shu mavzu yuzasidan biz hozir suhbatga tortmoqchi bo'lgan suhbatdoshlarimiz ham ana shunday bir muammolarga ro'para kelgan. Ular hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Jizzaxlik inson huquqi faollari Baxtiyor Hamroyev hamda Ma'mirjon Azimov. Eshityapsizlarmi bizni?
Ha,
eshityapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Yaxshimisiz.
Men birinchi Ma'mirjon akadan so'ramoqchiman, inson huquqi faoli Ma'mirjon Azimovdan. Ma'mirjon aka, siz ham xabarimiz bor, shu chiqish vizasi olish uchun ariza bergansiz va siz ham ola olmagansiz. Sizga nima sabab ko'rsatishgan?
Men ham shu 2008-yil 11-martda xorijga kirish va chiqish vizasini olish uchun arizamga murojaat qildim. Ular hech qanday menga javob ham berishmadi, viza ham berishmadi. Keyin oradan bir oy o'tgandan keyin men shu Jizzax viloyat prokurori Bobojonovga murojaat qildim. Shu menga arza viza berish bitmaganliklar to'g'risida. Yerdan biz xatingizni ichki ishlar bo'limiga jo'natdik degan javobni oldim. Shundan keyin men respublika bosh prokurori Rashid Qodirovga murojaat qildim ariza bilan. Yerdan ham
Hamma joydan rad javobi olgansiz endi Ma'mirjon aka, shundaymi?
Xuddi shunday.
Nima uchun masalan siz sudga murojaat qilmadingiz? Mana Dmitriy Tixonov sudga murojaat qildi. Yoki siz ham ishonmadingizmi?
Yo, endi masalan o'sha ombudsman Sayyor Rashidovga xat jo'natdim, Akmal Saidovga xat jo'natdim, Milliy markaz raisi direktoriga. Bularni birontasi shu masalani hal qilmagandan keyin men o'yladimki, endi baribir bularni birontasi hal qilmayapti, sud ham hal qilib bermaydi masalan degan bir
shunday bir xulosaga keldingiz.
Shunday xulosaga keltirib men sudga murojaat qilmadim.
Rahmat. Baxtiyor aka, men sizdan shu narsani so'ramoqchiman. Necha yillardan beri inson huquq faoliyati bilan shug'ullanasiz? Mana shu O'zbekistondan tashqari boshqa hech qayerda qolmadi shu chiqish vizasi, menimcha shu mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida faqat O'zbekistonda qoldi. Nima uchun endi O'zbekistonda mana shu narsa qoldi? Nima uchun O'zbekiston fuqarolarini tashqariga chiqarishga shunchalik cho'chiydimi?
Albatta cho'chiydi. Men alohida bir boshqa gapni aytmoqchiman. Mana shu 2005-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari qo'mitasi viza masalasida rekomendatsiya qabul qilingan. Va bu rekomendatsiyani mana deyarli 6 yil o'tdiki, rekomendatsiyani bajarganicha yo'q. Gap hamma masala mana shunda. Eng qizig'i shundaki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson Huquqlari Qo'mitasining mana 2010-yil 11-12-martda oyida o'tkazilgan 98-chi sessiyasida bu mustaqil ekspertlar, ya'ni O'zbekiston Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Abdukarim Shodiyev va boshqa yuqori lavozimlilarga, vakillarga O'zbekiston rahbarlari chiqish qilganda katta yolg'onni bemalol aytishganida men juda katta bir dahshatga tushdimda. Ya'ni viza masalasini ular javobi xuddi shunday oddiy bo'ldiki, viza masalasi bizda oddiy protsedura dedi. Ha, xo'p, Shodiyev aytganki bu oddiy protsedura ekan, nega Jizzaxlik hukumatchilar mana 3 yildan beri viza masalasi hal bo'lmay kelyapti. 3 yildan beri bizga murojaat, boya aytganda buni murojaat qilmagan joylarimiz qolmadi. Endi masalan o'sha nima uchun bu berilmagan sababi deb savolingizga quyidagicha javob beraman. Chunki mana 2006-yil menga viza olganimda men bu Dublinda o'sha 4-chi yig'ilishda men qatnashdim. O'sha yerda viza olib borib kelgan edim. Viza olib borib kelgandan keyin o'sha men chiqish qilganlarim, o'sha yerda qilgan dokladlarim katta reaksiya berdi va shuni oqibatida mana shu o'sha O'zbekistonni ichkarida, ya'ni viloyat miqyosida olaylik, viloyat ichki ishlar boshqarmasi juda katta reaksiya berib menga va hukumatchilar juda katta ta'zirni qaytadan boshlab yuborishdi. Ya'ni hukumatchilar bu tashqaridagi odamlar hisoblanadi.
Yani
bakın hammasiga bemalol berilyapti. Lekin shu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, o'sha o'sha tashqariga chiqish, vizasini olish masalasi, ya'ni xorijga chiqish va kirish tizimi bu ana korrupsiyalashib ketgan. Eng og'ir masala mana shunda. Chunki yerda hali o'sha idorada ming-minglab o'sha ichki ishlar xodimlari ishlashadi.
Mamirjon aka, mana Baxtiyor aka aytdilar, korrupsiyalashib ketgan dedilar, siz fikrlarga qo'shilasizmi?
Endi men buni san bitirsa ko'p eshitganman, lekin men buni san o'zim guvohi bo'lmaganman, o'sha bu paraholida ochiqdan qilishmaydi-yu, lekin yashirincha bo'lgan bilan men o'sha vizaga borgan paytimda shu narsada guvoh bo'lganman. Eshitganman o'sha viza oladigan tadbirkorlardan va boshqalardan, o'sha O'zbekiston fuqarolaridan.
Rahmat Baxtiyor aka, sizga ham rahmat. Mamirjon aka, sizga ham rahmat. Eslatib o'tamiz, biz bilan suhbatda Jizzaxlik inson huquqlari Baxtiyor Hamroyev va Mamirjon Azimov bo'ldilar. Suhbat uchun tashakkur. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon ruhiga gapirgan tinglovchilarimizni dastur davomida eshitib boring, tinglab boring. Kuni kecha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi alkogol va tamaki mahsulotlari tarqalishi va iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi qonunni qabul qilganligi haqida eshittirish efirga ketgandan so'ng erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bunga o'z munosabatlarini bildiryaptilar, hamda internet saytimizga bu maqola qo'yilgandan so'ng bir qancha shartlar kelmoqda. Jumladan Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan muntazam tinglovchimiz Nabijon ota ning aytishicha, demakki O'zbekistonda juda ko'p qonunlar qabul qilinadi-yu, lekin mana shu qonunlarni qabul qilgan deputatlarning o'zlari shu joylardagi ahvolni yaxshi bilishmasmikinki, bu qonunlarga ko'r-ko'rona imzo chekadilar.
Kecha bir yaxshi eshittirish ketdi. O'zbekiston Oliy Majlisini qonunchilik palatasi papiros va aroqni 20 yoshgachalikka bu bolalarga sotilmasin, agar dokument kelsa dokumentni tekshirib berilsin degan qaror chiqaryaptida kecha. Endi men bitta narsaga hayronmanda. Endi man misol uchun 72-73 ga chiqayotgan bo'lsam, yoshim endi xalqni ko'rib ko'rona endi xalqni laqillatyapti bulardan. Misol uchun o'sha Oliy Majlisda, senatda o'tirganlar ham shu viloyatlardan, tumanlardan borgan odamlar-ku, saylangan odamlar-ku. Har bitta tumanni sharoitini besh qo'lday biladi-ku, besh qo'lday. Nima sababdan yolg'on gapiradi deyman-da. Bu qaror mutlaqo amalga oshmaydi ham, bo'lmaydi ham, i ali ham qilmaydi. Mana shu yo'llarni ustiga reklama qilmagan oldiga arash chiqarib qo'yibdi. Vazirlar mahkamasini 2007 yil 16 martdagi 605 qarori bor sadrdan. Mana shu 605 qarorda aytilib qo'yibdiki, bozor atrofiga 500 metr, maktab o'quv dargohlariga 500 metr aralig'ida aroq sotilmasin degan qaror chiqargan. Lekin mana turgan joyim hokimiyatga 100 metr. Yonimda met kollej bor. Met kollejga 15-20 metr rasta yonida 5 aroq magazini bor. 5 aroq magazini bor. Buni men gapiraylik, men aytaq. Undan tashqari har bir ko'chada, kecha bir Jizzaxlik og'aynimiz aytdi, har cherez uyda aroq sot, to'ppa to'g'ri. Spirt sotilyapti, aroqku xo'p, mayli aroq deylik, lekin Qozog'istondan o'tib kelayotgan bu qandaqa sifati, qandaqa spirt. Bemalol aroq yopib sotyotdi. Sotyotdi. Jizzax viloyatini bozorlarini ichida ochiqchasiga spirt aroqni qo'yib sotib o'tiribdi. Endi shuni ko'rib turib, bu deputatlar qanday qilib qaror chiqaradi? Buni qaysi yo'l bilan yo'q qiladi? qilyapsin. Nima qilamiz? Ilgari Moskvani aldardik, hozir kimda aytaymiz? O'z-o'zimizni demoqchiman-da. Shuni o'ylab yo'q, qarorni ijrosini ta'minlasin 100%. 100%. Biz shuni aleqsa otangga rahmat deb aytaylik. Yo'q-da, qaror chiqarib qog'ozda qolib ketyapti. Qog'ozda qolganda ham o'sha yerda o'zida qog'ozda qolib ketdi, kuchi bu yoqqa kelmayapti-da.
Deydi Nabijon ota Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilib. Navbatdagi tinglovchimiz Adham aka ham Toshkentdan qo'ng'iroq qildi. Uning ham mana shu masalada fikrlari bor ekan. Uning aytishicha qonunlar ko'p. O'zbekistonda qabul qilinadigan qonunlar juda ko'p. Bir-biridan go'zal, chiroyli qonunlar bor, lekin ularning ijrosi qani?
To'g'rimi, qonunlar son jihatdan ko'p. Nilbarga chiqib olib mana uncha qonun qabul qildik, maqtanishdan ham hech narsa o'zgarmaydi. Endi qonun qabul qilaveradi-da. Mana ikki palatali professional palata, deputatlar palatasi bor, ular ham oylik oladi. Keyin mana bu ikkinchi qonun 20 yoshga to'lmaganlarga pasportini qurib aroq tabakki mahsulotlari sotish masalasi. Sotmaydi, aroq sotiladi. Man hayron qolaman, hammasini qanday qilar ekan? Ko'cha ko'yda hamma joyda sotiladiku. O'sha sotayotganlar ham tirikchilikda bo'lganlar hammasi boradan pasport so'rar ekanmi? U sotda bo'ldi ko'ra. Ular ishga yotirmaydi. O'sha aroqni ham olib qoladigan bo'lsak, mana Qo'yliq bozorida siz bilsangiz kerak, ana bu Qo'yliq bozor nimasi bor, yodgorligi bor masjidda. Uni orqasida bemalol tamaki mahsulotlari ham o'sha hattoki solingan sotiladi. Buni hamma ko'radi. Ishlar ham ko'radi, prokuratura ham ko'radi. Soliqchilar ko'rishib turinga hech kim sasa demaydi. Bu qonunlar sadrning nomiga qabul qilinadi, qonunlar ishlamaydi dada. Dada, qonunni ishlatishni yozlaring bo'lsin, yozuvring bo'lsin qabilida ish tutiladi.
Ozodlikning internet saytida shu haqdagi maqolaga aroq kerak bo'lsa pasportni ko'rsat sarlava qo'yilgan edi va shu maqolamiz internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Abu Abdulloh ismli muallif Qohiradan turib yozadi. Assalomu alaykum. Inson sog'lig'iga ziyoni bo'lgan spirtlik ichimlik va shuning jumlasidan bo'lgan ichiladigan, chekiladigan narsalarni taqiqlash yoki chegaralash albatta bu to'g'ri. Ammo lekin bu cheklov yoki taqiqlash insonni qalbidagi qanoatga asoslangan bo'lmasa har qancha urinmaylik befoyda deb bilaman. Insonni boyligi, qashshoqligi, botiri, qo'rqoqligi, kuchliligi yoki ojizligi avvalo uning qalbida bo'ladi, so'ngra uning boshqa a'zolarida aks etadi. Ko'p mamlakatlar va shunga o'xshash siyosatni qilishgan, lekin natija barchaga ma'lum bo'lganidek qoniqarli bo'lmagan. Yurtimizda shunaqa qaror chiqarilgan bo'lsa juda xursand bo'ldim. Endi bu qonunni amalga oz bo'lsa-da natija berishi hammaga taalluqli va xususan ma'naviyatimiz asosi bo'lgan dinimiz xizmatchilari, imom domlalariga, domlalarimiz bugungi sharoitda oddiy shu aroqni haromligini qattiqroq gapirsa ham qo'rqib gapirishga ham qo'rqib qolganlar, chunki u gap bironta aroqxo'r kattakon yoki kattakonga yoqmay qolishi mumkin-da. Yoshlarimizni masjidga borishini taqiqlab qo'yganimizdan keyin ular mayxonaga bormasdan qayoqqa ham borishsin, deb yozadi Abu Abdulloh Qohiradan. Yoki fuqaro yozadi O'zbekistondan, yuqoridagi hamma gaplarni 100% tasdiqlayman. Biz tomondagi mahalla ichidagi tijoratlarni hammasini savdo qilishga hujjati yo'q. Ular ana shu mahallada bo'lgan bog'langan soliq inspektoriga har oy 25 ming so'mdan 50 ming so'mgacha tovar avrotiga qarab pora berib turadilar, deb yozadi. Va yozadi jumladan anonim degan muallif, nima uchun faqat yomon tarafini yozasizlar? Men ham xususiy tadbirkorman, do'konim bor, aroq ham, tamaki mahsuloti ham sotmayman. Birortasi sotasin deb majbur ham qilmaydi. Har yangi oyning boshida shu oy uchun patent solig'ini to'layman. Nalokdan kelib boshimni og'ritishmaydi. O'zbekistonda qonuniy ish yuritsangiz, birorta tekshiruvchi organ boshingizni og'ritmaydi. Patenti yo'q do'konchilarni do'konlarini yopish kerak yoki majbur qilish kerak ro'yxat dan o'tishga. Kun keladi yurtimizda qonun albatta ustuvor bo'ladi, deb yozadi anonim ismli muallif. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga kelgan qo'ng'iroqlar bilan dasturimiz davomida yana tanishtirib boramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston ko'p partiyali davlat. O'zbekiston fuqarolari o'z siyosiy irodasini partiyalar vositasida amalga oshirishadi. O'zbekiston konstitutsiyasidan bu ko'chirmalar aslida yo'q narsaning ifodasiga o'xshab qolmoqda. O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tkazilib faoliyatiga izn berilgan partiyalarning faoliyatsizligi haqida mamlakat tashqarisiga quvilgan muxolifat vakillari gapirib keldi. O'zbekiston Oliy Majlisi yig'ilishining o'tgan yil dekabr oyidagi yig'ilishda ma'ruza qilgan O'zbekiston prezidenti ham siyosiy partiyalarning falajligidan gapirdi.
O'zbekiston prezidentining tanqididan keyin O'zbekistondagi ikki partiya, Xalq demokratik partiyasi va O'zbekiston liberal demokratik partiyasi o'rtasida munozarasimon muloqotlar boshlandi. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Dadaxon Nuriy Ozodlik bilan suhbatda bu holatni dahanaki jang deb atadi va siyosiy partiyalarni haqiqiy siyosiy muammolarini qachondir ko'tarajagidan umid bildirdi.
Ba'zan ko'z tashab qo'yaman, bular bir-birini hali shu cho'qilab u deydi, bu deydi, bunday qiz qaniydi endi shu bir unaqa bo'lsa hali. Shuni agar bir-birini haqiqiy yo'l to'g'ri yo'lga ko'rsatadigan, hali bir xalqqa, o'sha mamlakatga foydasi tegadigan, bir jonlantirishga foydasi tegadigan tanqidlar bo'lsa yaxshi. Menimcha bular shu anoni unday qilyapti, buni bunday qilyapti, bir birimdan bir dahaniki jangga o'xshab qolyapti. Man bitta ikkitasini ko'rdim xolos endi bu haligi intervyularni chiqqan maqolalarni endi. Endi bular o'sha katta katta narsalarni shug'ullanish kerak endi. Endi shu ma'naviyat degan narsa ham bor. Ma'naviyat ham shu arzli kichkina undaqalarni ko'tarish kerak o'xshaydi. Chunki hozir hamma yo'qni shu bir haligi undaqada bosib ketdi aytganingizda. Men ko'tarishga, lekin katta muammolar ham turibdi-da oldimizda.
Dadaxon Nuriy mayda chuda deb atagan muammolardan biri maktab bolalariga qo'l telefonlardan foydalanish masalasida ikki partiya ikki xil fikrda qolmoqda. Xalq demokratik partiyasi qo'l telefonlardan bolalar foydalanmasin desa, liberal demokratlar foydalanaversin deb e'tiroz bildirmoqda. Ammo liberal demokratlar ichida ham bu muammo yuzasidan ittifoq yo'qqa o'xshaydi. Liberal demokratik partiyaning Toshkent tumanlaridan bir vakilining Ozodlikka aytishicha, qo'l telefonlarini bolalar uchun taqiqlangani ma'qul.
Menga qolsa, men qarshiman shu telefonlarga. Bilmadim, endi ko'p anaqalar ichida har xil anaqa informatsiyalar bo'yapti, bolaning fikrini buzadi, bu meni fikrim anaqa bo'yicha-da endi. Bolaning fikrini buzyapti, har ichida har xil informatsiya, o'sha telefon ishlab chiqsin, o'shunaqa informatsiyalar bo'lmasin, faqat aloqa ota-onasi bilan o'shunaqa telefon ishlab chiqish kerakmi deyman-da. Har xil rasmlar, har xil anaqalar qo'yishyapti telefonlarga, yozib olishadi. Kechqurun ko'rib o'tirishadi. Bishalar bolalarim ham shunaqa-da.
Bu yuzadan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi matbuot xizmatidan ham fikr so'radik. O'zini tanishtirmagan matbuot xizmat kotibi Ozodlik muxbiri Ism Sharifi maqsadini obdon o'rgangandan so'ng atrofdagilar bilan maslahatlashib bo'lgach, bu borada o'z partiyasining matbuotga aytadigan gapi yo'qligini bildirdi.
Iskandar aka, men bu borada hech narsa deyolmayman.
Sukut saqlash san'ati. Liberal demokratlarga oid 21 asr gazetasini 49 sonidagi ana shunday sarlavhali maqola xidbiga qarshi muharabaning yaqqol namunasi kabi ko'rinadi. Maqoladan iqtibos. O'z LDPga o'zini raqib deb hisoblayotgan xdp va uning parlamentdagi fraksiyasi faoliyatida mazkur vazifalarni bajarish borasida faol harakat qilish, o'z g'oyalarini amalga oshirish uchun professional amaliy negizda siyosiy kurash etikasi yetishmayotgan ko'rinadi. Bu borada ayniqsa o'z elektorati muammolarini atroflicha tahlil etish va ular yechim bo'yicha muayyan takliflar ishlab chiqarish hamda parlament va hukumat darajasiga olib chiqish masalasida yaqqol ko'zga tashlanayotgan charchoq yoki o'ziga xos siyosiy sukut saqlash holati ko'pdan buyon davom etayotgani tahlilchilar tomonidan bejiz tilga olinmayapti. Ammo yillar davomida ish bilguncha gap bil aqidasiga amal qilayotgan oqsoqol partiya mafkurachilari o'z an'analariga sodiq qolib, barcha masalalarda faqat o'z LDPni yomonotlik qilishdan tiyilmayaptilar. Hatto qo'g'irchoqlar ishlab chiqarishgacha bo'lgan masalalar uchun ham o'z LDP aybdorga aylantirilmoqda. Iqtibos tugadi. Shu yerda tushuntirish berib o'tsak, Xalq demokratik partiyasi O'zbekiston prezidentini nega O'zbekistonda milliy qo'g'irchoqlar yo'q degan tanqidiy yangrashi xamona, qo'g'irchoqlar yo'qligida o'z LDP aybdor, chunki bu partiya atrofiga jipslashgan tadbirkorlar aybdor deb chiqishdi. Qo'g'irchoqlar muhokamasi. Qo'g'irchoq partiyalarining qo'g'irchoqlar muammosi bilan o'ralashib qolgani ularning naqadar falaj holatda ekaniga bir tashxisdir, deydi Dadaxon Nuri.
Partiyalarning orasida endi har holda shu bo'lgani yaxshi, bir-birini aziz-aziz turtib yaxtiradigan menimcha.
Bu partiyalar nega prezident dastlomidan keyin qimirlab qolishdi? Bu partiyalar tuzilganiga ancha bo'lavdi-ku deb savol berdik suhbatdoshga.
Bu qadimdan shuna o'tib kelgan. Qadimdan bizni sistemaga o'rganib qo'ygan o'sha sovetlar bir narsani xashar qilib mashini boshlamasa unaqa turaverish. Shu unaqa kasallikdan chiqolmayapmizda endi kasallikdan. Bu o'sha unaqa degan bilsangiz kerak. Faqat ko'chat degan sezon boshlansa ko'chat ekadi. Bir narsa sezon boshlansa shunaqa qiladi. Odamlarda o'sha endi bu o'sha eskidan qolgan o'sha tashabbusni undaqasi o'sha tashabbusni asorati bordi. Bu zurriyotdir o'sha sovet davrini zurriyotlari. Ular o'zi ko'tarib chiqishi bir undaqasi o'sha katta katta partiya undaqalari ham shuni oxiri bir katta bir osiqal bir narsa demaguncha ular o'zini mo'ljallab qarab turaveradi. Bu haqiqatan bir partiyaga bo'yandaki o'z qarashlari o'zini o'z bir biriga to'g'ri keladimi kelmas shuni shunaqa qarashlari bo'lishi kerak shuni himoya qilish kerak mening nazarimda endi bu endi qadimdan bo'lib kelgan bizni odatda ina o'zbekona bir undaqa degan bor shu mahallani oqsoqoli ham bo'lsa bir narsa demasa hamma shundoq turaveradigan shu bir deb qo'ygan shu bir
mayli endi mana chiqmagan jondan umid deydiku o'zbeklar
endi qani umid qilamiz mana shu partiyalar o'zaro bir birini endi raqobat bilan ham o'zini yangi yangi idealarni o'tasiga o'taga tashlasa yangi bir xalqqa bir osoyishtalik bir yo'lni ko'rsatsa ana o'sha juda yaxshi endi haligi hammasi bir xil xo'rozga o'xshab pishqiradigandan ko'ra shunaqa mana shuna bir birini turtib yangi bir ideyadan o'rtaga tashlagan ma'qul manimcha.
O'zbekistonda 4 partiya rasman ro'yxatga olingan. Bular O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik partiyasi, Milliy Tiklanish partiyasi va O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi. Mustaqillikdan keyin ilk ro'yxatga olingan partiya bo'lgan muxolifatdagi Erk partiyasi faoliyati esa taqiqlab qo'yilgan. Shuningdek, avvalgi Birlik Xalq harakati deb ro'yxatga olingan, keyinchalik o'zini partiya deb e'lon qilgan Birlik partiyasi faoliyati O'zbekistonda cheklangan.
Abdulla Iskandar tanishtirdi bu mavzu bilan. Hurmatli tinglovchi, endi men shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda sizga eslatib o'taman. AQSh Nazarboyevni taxtda qoldirish urinishini qoraladi. Minskdan jurnalistlarni ozod qilish so'ralmoqda. AQSh Rossiyada norozilar hibsga olinganini tanqid qildi. Eron xalqaro hamjamiyat vakillarini o'z yadroviy obyektlariga taklif qildi. Helmand viloyati hokimi oqsoqollar bilan kelishuvga erishdi. Belarus hukumati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakolatxonasini yopdi. Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi o'zbekistonliklar haqida. O'zbekiston bozorlarida un va bug'doy narxlari ko'tarilishda davom etmoqda. So'nggi 1 yil davomida 1 kilo unning narxi 900 so'mdan 1700 so'mga ko'tarildi. Bitta buxalka bulkanon 250 so'mdan 400 so'mgacha qimmatladi. 1 kilogram bug'doyning narxi esa 400 so'mdan 800 so'mga, ya'ni 2 barobarga oshdi. Shu kunlarda ayrim viloyatlarda, masalan Jizzax bozorlarida un kamaygani ham kuzatilyapti. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Jizzaxning Zarbdor tumanida yashovchi Sodiq aka xonadonida 6 nafar kishi yashaydi va Sodiq aka oilasiga bir oyda 2 qop un, ya'ni 95-100 kilo un ishlatiladi. Sodiq aka shu kunlarda Jizzax bozorlarida un kamaygani va un narxining qimmatligidan xavotirda.
Bu haqiqatan kamaydi, chunki oldingidek hali bozorda kirganda 10-15 ta ayollar sotib turadigan o'sha ularini hozir 4-5 ta bo'lib qoldi. Keyin narxlari endi qimmatlagan. 45 kilolik qopda tushyapti, 40 ming, 41 ming, inson qo'llarimiz 39 ming shunday bo'lyapti. Yozda juda arzon edi. Yozda masalan shu 22 mingga ham bo'lganda bir qop un. Bahorda ham shunaqangi 28 ming, 27 ming shunaqa narxlarda bir qop undi.
Mamlakatning boshqa viloyatlarida ham un va bug'doy narxida ko'tarilish kuzatilyapti. Toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimov Toshkent shahri va viloyatidagi narx navoni o'rganib monitoring qilgan.
Oliy navli un 1 kilogrammi 1 yanvar 2010 yilda 900 so'm edi. Hozir 1700 so'm sotilyapti. Birinchi navli 10 1 kilogrammi 1 yanvar holatiga 10 yil 700 so'm edi. Hozir 1600 so'm sotilyapti. Bu haqiqatan 550 so'mlikda oliy navdan tayinlangan oq hozir 700 so'm sotilyapti. Birinchi navli bug'doy undan tayinlangan buxanka non 250 so'mlikda 400 so'm sotilyapti. Bundan tashqari mana o'zingizda o'zbek nonlari 400 so'mlikda hozir 600 so'm sotilyapti o'rta vazn o'sha nimasidagi. Undan tashqari mana eng yana oshganlardan bittasi bug'doy narxi. 1-yanvar 2010 holatida 400 so'm sotilyapti bozorlarda. Hozir 800 so'm sotilyapti shu kunlarda.
Prezident Karimov o'tgan yili 7 million tonnaga yaqin g'alla yetishtirgan g'allakorlarni qutlar ekan, dehqonning ombori g'allaga to'la ekanligini ta'kidlagandi. Nega endi bugunga kelib un va bug'doyning kamayishi va ular narxining ko'tarilishi kuzatilyapti? Bu savolga javob bergan mustaqil tahlilchilar o'tgan yilgi g'alla xirmoni ham qo'shib yozishlar va ko'z bo'yamachiliklar mahsuli degan iddaoda qolmoqdilar. Jizzaxlik Sodiq aka ham o'zi bilgan fermerlar g'allani faqat qog'ozda bajardi degan fikrni bildirdi.
Haligiday bo'lsa yaxshi bo'ladi. Qilarlarni bajarilgan yo'q, shirmillar, masalan, bu yerda hammasi ham qog'ozda bajarilgan ba'zi narsalar, asosan plan bajarilmagan, bo'lsa yetilmagan. Chunki o'shaniga ba'zi qo'shib yozish shu qog'ozlar ham nimasi bo'lib ketganligi shu amalda yo'q, boshqa narsalar yetishmaydi. Plan qilgan tonna bajarilib yozdi, o'sha aytgan tonnasi yo'q, qog'ozga ketgan aylanib, tahrirlarga bozorga tahriqlatdi.
Iqtisodchi Jahongir Shoh Salimov esa o'zi o'tkazgan monitoring natijalaridan kelib chiqib quyidagi fikrlarini bildiradi.
Asosiy sababi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bug'doydan qilingan unning yo'qligi deb bilaman, birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda o'sha jahon bozorida unga bug'doyga bo'lgan bahoning oshishi, masalan, tabiiy ofatlar, Rossiyada bo'lgan tabiiy ofat. Shuning uchun o'sha Qozog'iston hukumati asosan O'zbekistonga eksport qiladi. Shu o'sha narxning oshishi sababidan O'zbekistonda shu narxlarni oshishiga olib keldi. Asosiy sabab men o'ylaymanki, O'zbekiston bug'doydan tayyorlangan unni yo'qligida deb o'ylayman. Masalan, O'zbekiston hukumati bu yil g'alla hosili yaxshi bo'ldi. Hamma narsa yetadi deb da'vo qilyaptilar esa. Agar haqiqatda o'sha 7 million tonna bug'doy olib, uni sifati raqobat bozorchiga yaxshi bo'lganda edi, bunchalik unni narxi oshib ketmasdi edi. Bug'doyni ham bozorda.
Mavzuni o'rganish davomida Uzdon mahsulot davlat hisobdorlik korporatsiyasiga qo'ng'iroq qilib olgan javobimiz juda qisqa bo'ldi.
Ayrim viloyatlarda un kamayganday kuzatilyapti-da. Bu yil bug'doy rejasi bajarildi, hosil hozir eshitdik, bir-ikkita viloyatlarga qo'ng'iroq qilib xabarlashdik, bug'doy narxi juda ham balandlab ketdi degan gaplarni aytishdi-da. Bu yilgi bug'doy hosillari bilan yetadimi yozgacha bug'doy, yangi hosilgacha bug'doy?
Bilmadim, yetish kerak hali.
Toshkent non ishlab chiqarish tashkiloti bilan bog'lanib, non mahsulotlari narxining ko'tarilishi sabablarini bilishga harakat qildik.
O'tgan yili yil boshida buxanka 250 so'mda, hozir yil oxiriga kelib 400 so'm, endi bir yil ichida 400 so'mga chiqdi-da. Buning sabablari nima bo'ldi? Masalan, nima sababdan narx ko'tarildi?
Unni narxi oshdi-yu. Hech qachon o'zimiz u davlatdan anaqasi bo'lsa, biz o'zichalik hech qachon oshirmaymiz. Davlat anaqa fondiy uni olamiz. Kabinet qarori bilan bizga o'sha yangi narx keladi. O'shanga qarab biz narxni o'z anaqa qilamiz. Nonning narxi qachonki unni narxi oshsa, elektr energiya, gaz oshishi bilan sebestoimizga ta'sir qiladi nonning narxiga. Bizga beradigan unni davlat narxida oshsa, obyektivno oshadi nonning narxi.
A unning narxi nimaga oshadi?
Unning narxi qachonki elektr energiya, gaz, transportni rasxod, hamma narsa ochsa, uni ham narxi oshadi.
Balki unning narxi bug'doy hosili kam bo'lganiga bilan bog'liq bo'lar.
Yo'q, bug'doy yaxshi bo'lgan hosil, u hosilga qarab ana qilinmaydi.
O'zbek matbuoti ham O'zbekiston allaqachon g'alla mustaqilligiga erishgani va bugungi kunda mamlakatdagi barcha qishloq va shaharlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un va non mahsulotlari bilan to'la ta'minlangani haqida yozishdan charchamayaptilar.
Demak, O'zbekistonda garchi g'alla mustaqilligiga erishganligi aytilayotgan bo'lsa-da, lekin bozorlarda un va bug'doy narxlarining ko'tarilishi davom etyapti. Ana shaxtadagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Xo'rlangan o'zbeklarni kim himoya qiladi deydi Yangiyo'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rahimqul aka. O'zbekistondan tashqaridagi o'zbeklarning egasizligi haqida gapirar ekan.
Mana hozir o'zbek xalqi hozir butun esingida xo'rlanyapti. Qozog'istonda va Qozog'istonda hozir bir-biriga sotyapti-da. Men bir nechta 10-15 odam gapni eshitganman-da. Chimkentdan boshladik, mardikor bo'lishdi dedi, anongacha bordik dedi, Ostonagacha. Bittasi ishlatadi-da, ikkinchisiga berib yuboradi, pulni undan olasan deb. Yana bir 3-4 kunlik ish bor dedi. Undan keyin 4-chisiga, 5-chisiga, 6-chisiga qaytib Chimkentga kelib, bir tezlik qaytib yig'lab chiqib kelgan. Militsiyasi ham, mana u pagonligi ham, hokimi ham hammasi bir tomonda. Bechora dardini birovga aytolmaydi. Qul bo'lib qaytib kelyapti. Turkmanistonda masalan mana maktablarni 47-tasini bir kunda yopib, kelinlarni chiqarib yubordi. Tojikistonda hozir islom degan so'zni yopishtirib, o'zbekni sal boy bo'lganlar qamoqda. Qirg'izistonda mana hozir xo'rlanib yotibdi. Bironta o'zbek yordam berayotgan yo'q. Ana shuning uchun sizlar masalan bir rahbarlarga chiqib, mana sizga palonchi savol beryapti, Ahmad, Toshmat. Shunga nima deb javob berasiz? Nimaga Rossiya Pribaltikada bitta o'rish huquqi yo'qolsa talab qiladi-yu? Nimaga biz Qirg'izistonga qonuniy yo'l bilan talab qo'yolmaymiz? Masalan, O'rta Osiyoda o'zbek ikkinchi millat. Turkmanda ham, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham. Qozog'istonda balki 3-chi millatdir, o'ris ko'pdir. Lekin shu millatlar nimaga bir qonuniy yo'l bilan Uonga yoki boshqa joylarga chiqa olmayapmiz? Yo'q. Mayli, O'zbekistonni bug'ib turibdi hozir. Bizni davlatimiz bir masxaravoz davlat hozir. Yo'q, boshqa Qozog'istonda o'zbeklar bor, Tojikistonda o'zbeklar bor, Turkmanda. Shular bo'lay yig'ilishib, bo'lmasa bir xatlar bilan yig'ilishib, da'vo bilan chiqib bir yo'lni qilmaymiz. Tomosha qilib turibmiz.
Deydi Yangiyo'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rahimqul aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa 77 yoshli Jabbor ota To'xtamishov, Samarqand viloyatining Narpay tumanidan qo'ng'iroq qildi otaxon. Avgust oyining pensiyasi qayoqqa g'oyib bo'ldi deb savol tashlaydi. Otaxonning aytishicha 100 nafardan ortiq pensionerlarga avgust oyining pensiyasi berilmay qoldi va rasmiylar buni 1 sentyabrdan boshlab pensiyalarning oshgani bilan izohlamoqdalar.
Otam 77-da. Men mehnat bitiraman. Avgust oyidan beri pensiya olganim yo'q. A pensiyamni qo'shib beryapti dedi. Bir oylik bermay, asosan qo'shib berayotgan. A davlat qo'shgan pulni ular saqlayapti. Keyin bir oylik yo'qolgan berdi. Men uch oydan beri yotib qoldim. Bola chiqolmayman, tiyotga borib kelaman. Lekin boshqa joyga borolmay turibman. Bir yerga borib bo'laman. Azam qilolmayman. Men ham o'tiraman. Nazoyamdan ham boshqa joyga hech kim menga qanday joy o'ldingni tirikmisan so'ramaydi. Mana shunday. Kim iloji bo'lsa, joylarga yetkizingizlar. Shu eshitsin. Yurtimizda ahvoli qanday bo'layapti? Qanday qilayapti? Bilmayman, ham odam ishini so'ramaydi.
Deydi, hurmatli otaxonimiz, yana 77 yoshli Jabbor ota To'xtamishov, Samarqand viloyatining Narpay tumanidan qo'ng'iroq qila turib. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon biz sizning mikrofoningiz. Albatta, juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'lgan. Biz tan olamiz, hammasiga ham javob berishga ulgurmayapmiz, lekin albatta biz sizlar bilan qayta bog'lanamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va shuni ham eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Kamina Sadriddin olib boryapti eshittirishni. Hozir men sizlarga Ozodlik radiosining internet saytiga kelgan shartlardan bir nechasini o'qib bermoqchiman. Xabaringiz bor, bir necha kun oldin O'zbekiston prezidentining farmoni bilan Tashqi ishlar vaziri Norov bir pog'ona pastga tushirilgani, uning o'rniga Elyor G'aniyev Tashqi ishlar vaziri etib tayinlangan edi. Ana shaxdagi maqolamiz, ya'ni Norovning ishdan olinishi tashqi siyosatga bog'liq emas sarlavhali maqolamiz internet saytimizda nashr etilgandan keyin bir qancha sharhlar kelishni boshladi. Jumladan Boqiy ismli muallif yozadi. Ukraina bo'lsa kerak, UK deb qo'yibdilar. Ushbu holat haqiqatan ham 2005-yilgi holatni esga soladi. Darhaqiqat G'aniyev 2005-yil fevral oyida, ya'ni 2005-yil may oyidagi voqealardan ilgari shu lavozimga qo'yilgani aniq. Bu borada bir xulosa qilsa bo'ladi. Karimov yana Rossiyaga yaqinlashish yo'lini tanlashidir. Demak, bunga katta bir turtki bo'lgan sabab kutilayotgan bo'lsa ajab emas. Ammo nega degan savolga tahlil qilib qaraydigan bo'lsak, balkim Karimov oldindan o'zini o'rinbosarini, qizini tayinlashga zamin yaratishga yoki tobora yaqinlashib kelayotgan saylovlardan ilgari hokimiyatni uzaytirish uchun qilgan harakatlari bilan bog'lasa bo'ladi. Norov asli MVD tizimidan chiqqan, ammo o'zini faoliyati davomida juda iqtidorli diplomat ekanligini isbotlagan kadrlardan. Uni olish uchun professional sabab bo'lmagan, faqatgina siyosiy sabablar undagan bo'lishi aniq. Boshqa tomondan, balkim Karimov shu yo'l bilan yangi odamni tashqi ishlar vaziri etib tayinlash uchun vaqtincha qilingan harakat ham deb o'ylash mumkin, deb yozadi Boqiy ismli muallif Ukrainada. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, siz ham internet saytimizga kiring va maqolalarni o'qib o'z shartlaringizni qoldiring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarini eshittirishimiz davom etadi. 2011-yilni o'z vatanini o'shdan yiroqda kutib olishga majbur bo'lgan minglab o'zbeklar orasida Qirg'izistondagi o'zbek madaniyati rivojiga katta hissa qo'shgan nafaqat Qirg'izistonda, balki O'zbekistonda ham taniqli bo'lgan san'atkorlar ham bor. Ulardan biri bo'lmuş Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Hamidulla Matxoliqov yangi yilni Rossiyaning Xabarovsk o'lkasida kutib oldi. Xabarovskga ketishdan oldin Hamidulla Matxoliqov Toshkentda 2 oy yashadi. Uni unutmagan muxlislari, do'sti, birodarlari va san'atkorlar uni yolg'izlatib qo'ymadilar, biroq Hamidulla Toshkentga 2 oy sig'di xolos. Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Hamidulla Matxoliqov bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Hamidulla aka.
Va alaykum assalom.
Hamidulla aka, avvalambor mana kimkiga yangi yil bilan sizni oila a'zolaringizni tabriklayman. Yangi yilni siz o'zingiz qanday kutib oldingiz? Qayerlarda kutib oldingiz?
Men hozir Rossiyaning Xabarovsk shahridaman. Shu yerda endi ishlar bilan keldik. Shu yerda kutdik el qatori.
Siz o'shdagina emas, Farg'ona vodiysida qolaversa mana O'zbekistonning juda ko'p joylarida bir taniqli xonanda edingiz. Xabarovskga ketishingizga nimalar sabab bo'ldi? O'shni tashlab.
Bu yerda qarindoshlarim bor edi, shu yerga ishga chaqirishyapti. Bu yerda har qanday bilasiz, mehnatda sal qadr bor-da endi bu yerda. Albatta men san'at sohasida emasman, hozir boshqa ishlar qilyapman chun.
Nima ish qilyapsiz hozir?
Oshxonada ham ishlayapman. Yana boshqa ishlar ham, sotuvchilik ham qilyapman.
Bu o'shdan chiqib ketishingizga shu o'sh voqealar sabab bo'ldimi yo o'sh voqealar boshlashdan oldin chiqib ketganmisiz?
Yo, men o'zi ovora chiqib ketmoqchi edim. Sabab endi meni bolalarim bor, boshqa bolalarim. Endi faqat o'zim ishlayman, bolalarim yosh hali. Tirikchilik ham kerak, albatta olgan oyligimga, bolalarimga yetkaza olmadim ochig'i. Endi hamma xatori mana Rossiyada ko'pchilik oqsoq oilalarim, bera qarindoshlarim bor edi, kelib birari ishlab ketgin deganligini o'zi sarg'allik ko'ryapsizmi? Keyin o'sha voqea bo'lib ketdi. Endi voqeadan keyin haligi darroq qochib
Armonlarim ko'ngil bo'lib to'lmaganim
ming oxiri halvatda ham kulmaganim armonlarim ig'vo ko'rib lol qotganim yomonlarga yomonlikni bilmaganim armonlarim.
Siz Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artistsiz. Xabarchiga ketdim deyapsiz. Mana oshxonada ishlayapman, savdo sotiq qilyapman deyapsiz. Bu bilan san'at tugadi deganimi?
Yo'q, bu endi birar yil dam olish ham kerak. Balki o'shda ham hozir yurgan paytimda ham balki xuddi shunaqa bekor yurgan bo'larmidim. Endi faqat o'sha 4.5 ming oila oladigan bo'lsam, bu bularning 6 bolam bo'lmayman.
Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist sifatida 4.5 ming, ya'ni 100 dollar oylik olasiz.
Ha, 4.5 ming oylik olamanda. 100 dollar bo'ladimi?
Kelajakka qanday rejalaringiz bor o'zi aslida?
Endi albatta bu yerda biroz ishlab ketsam, endi albatta borib ishimni davom ettiraman. Lekin faqat bir narsa bo'lyapti, biz O'zbekiston bilan aloqada bo'lishimiz kerak, lekin juda ham O'zbekiston bilan aloqa yaxshi emas. Bilasiz-ku, o'tish shunaqa qiyin. Men o'sha O'shdan chiqqandan keyin 2 oy O'zbekistonda yurdim, Toshkentda yurdim. To'ylarga qatnashdim, bir ikkita qo'shiqlarimni yozdim. Lekin unga katta pul kerak ekan, men unga iloji bo'lmadi, pul topadigan xonasi bo'lmasa.
Umuman sizni Toshkentda qanday qabul qilishdi? Hamidulla Matxoliqovni eslasharimi Toshkentda?
Juda ham yaxshi qabul qilishdi, ishlarga ham oladigan bo'lishdi. Lekin men O'shdan chiqib ketmoqchiman. Men tug'ilgan joyim, qadrdonlarim, teatrim bor. Endi lekin O'zbekiston ijod uchun ishlab mana qilishga bir o'ylarim so'raman dedim, ishlarga ham taklif qilishdi misol.
Qayerlarga taklif qilishdi?
Toshkent davlat madaniyat institutida o'qiganman, shu yerga ishga taklif qilishdi. Sizlarni o'ynaga ham kirsam, san'atkorlar juda ko'pchilik meni bu yerda xalq artistlari o'rtoqlarim birga o'qigan, birga xizmat qilgan o'rtoqlarim juda ko'p edi. Ular aytishdi, lekin praktikani iloji yo'q ekan. Endi men praktika 2 oy turdim xolos. O'sha 2 oyga ruxsat berilgan edi, 2 oydan keyin chiqib ketishga majbur edim. Lekin meni shu qo'shiqlarimni yozimda u yog'iga endi albatta bu yoqqa kelib final qilsam, Toshkentdan hatto televizorga chiqish ham yoki boshqa yerdan chiqishga ham albatta hammasiga pul kerak ekan, klip qilishga katta pul kerak ekan. Meni bo'lmasa oltin qo'rtlarda qo'shiqlarim bor 20 taga yaqin. Meni juda ko'plik taniydi. Lekin men hozirgi zamonga moslashtirib kliplar qilish uchun juda katta pul kerak.
Bir vaqtlar sovet zamonida juda ko'p plastinkalari chiqqan edi, esimda bor.
Unda bizga pul berishgan edi. Vaqtimizni to'ldirganingizga rahmat. Endi hozir teskarisi, bilasiz-ku hozir. Ammo yo'q, siz o'zingiz to'lashingiz kerak hamma narsani. 70-80 ta yangi qo'shiqlarim bor, misol men sizga aytaman ular. Qayerda aytaman men ular. Radio olib chiqarishim kerak-ku, to'g'rimi?
Armon bo'ldi og'ulagan olg'ir zamon. Tilginam tilim tilim tilmaganim. Shu yoshimni boy berganim armon yana. Yaratganing mehrobiga kelmaganim armonlarim.
Biza Xabarovskiga ketib, san'atdan boshqa bir ishlar bilan mashg'ul bo'lishga ham ijodiy jihatdan o'sishga bo'lgan harakatingiz majbur qilgan deb tushunsak bo'ladi.
Asosiy ham shu. Sababi meni o'zi hammaning orzusi bo'ladi bu endi. Men nechiga kirganimdan qat'iy nazar, meni armonlarim bor, men chiqara olmagan qo'shiqlarim bor, hali xalqqa yetkaza olmagan qo'shiqlarim bor. Shularni chiqarishga hammasiga hozir bitta audio zapisni o'zi qanchalik qimmat turadi. Uni orqasida men shoshqat qozonib ketishmasman axir. Men qo'shiqlarim yetkazib qo'yishdi, lekin o'shunga ham pul kerak ekan, keyin endi ham endi oila, endi baribir hammasiga ham hozir kerak ekan, shunga biroz ishlaydi keldim dedi.
Endi mana shu vaqtdan foydalanib barcha sizni bilgan odamlarga va sizni bilmagan odamlarga ham umuman barcha radio tinglovchilarimizga bir yangi yil qutlovlaringizni aytib ketsangiz aka.
Albatta men hozir garchi bu Rossiyada yurgan bo'lsam ham, Xabarovskda yurgan bo'lsam ham, lekin yuragim qalbi butun meni biladigan insonlar yurtimda. Hammasi sog' bo'lsin, yurtimizga tinchlik Xudoim bersin. Ittifoqchilik bersin, hamma sog' salomat bo'lsin, tinchlik omonlikda ko'rishaylik, yangi yil hammamiz uchun yaxshi yil bo'lsin. Tanishtirishlarim qardoshlarim, do'stlarim sog'-salomat bo'lsin, tez bo'lsin. Sizlar ham sog' bo'linglar.
Rahmat sizga.
Vaqtatmayin, ichmaganim armon menga. Yuragimni ich dardiga bilmaganim. Hayallagan haqiqatning hikmatlari. Armon bo'ldi o'lmay turib o'lmaganim. Armon armon el aylanib necha zamon. Mug'anning qabrin tavof qilmaganim. Armonlarim.
Ana shu dilbar qo'shiq bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga bo'ling.